ianareo rehetra dia ho tafitohina no ny amiko io any io alina fa voasoratra hoe amely ny mpiandry aho dia hiaraka ny ondry andrasana fa rehefa atsangana aho dia elohanareo ho any galili. Dia avina malalo ny tompo izany indiny soratra masina voarakitra ao amin'ny Matio toko fahenina amby roapolo ny andininy faraika amby telopolo sy ny faharoa amby telopolo izany no akatsika afatra araka ny voalahatra ato anatin'ity fandaram-potoana alaka misy masina ity. Ny fankalazantsika izany alaka misy masina izany ry havana dia tsy hoe fahazarana fotsiny akory fa misy afatra ary misy fampianarana atolotra ho an'ny fiangonana mihitsy izany. Anio isika izao a alaka misy ny fampianarana sy ny tantara ary ny iainantsika vahoakan'andriamanitra kristianina dia jesosy kristy hiakatra o Getsemane ary manomana ny mpianatra sy miresaka amin'ny mpianatra ny mitsasika ny zavatra mety hitanga sy anjoan'ny tompo afaka fotoana vitsy. Midika amintsika izany ry havana fa lay jesosy kristy vavahantsika dia lay jesosy kristy maty zoma fa tsy lay jesosy kristy maty tamin'ny atsasaky ny herinandro alarobia tahaka ny vavahany sasany. Ka aoko tsarontsika tsara hoe rehefa manaraka an'izao herinandro masiny izao sika dia tsarovo tsara hoe alaka misy misy teny nataon'ny tompo, ny zoma misy afatra napetraky ny tompo, ny alahady misy teny nataon'ny tompo. Mba ho fantatrintsika tsara sy avahantsika amin'ny filoana hafa ny aminy hoe iza moa le jesosy izay ivavahanao, satria misy jesosy hafa fa misy jesosy ivavahan'ny sasany maty alarobia ary nitsangana sabotsy. Eto ry havana jesosy an ilay vavahantsika maha kristianina antsika dia miteny hoe ianareo rehetra dia ho tafitohina noho ny amiko anio alina fa voasoratra hoe amely ny mpiandry aho dia hiaraka ny ondry andrasana. Lasa saina ry havana rehefa mieritreritra an'izany ary mampandefa eritreritra ny hoe ay ve mety misy fotoana manafotoana ihany koa miaraka amin'i Jesosy, ay ve mety isy vanim-potoana iray hitranga eo amin'ny fiainantsika tahaka ny nahazony reto apôstôly reto hoe ho tafitohina miaraka amin'io tompo e. Ary eto ry havana dia tsy foronina koa izany fa Jesosy mihitsy no miteny, Jesosy mihitsy milaza hoe ho tafitohy ianareo rehetra no ny amiko any ho alina. Andeha ho jerentsika inona ny hevitra ity hoe tafitohiny ity, satria malasa fisainany sy malasa ny eritreritra loatra izany raha mieritreritra hoe anafotoana ve miaraka amin'ny tompo. Misy voambolana nampiasaina tamin'ny teny grika hoe skandalijao ry havana no teny hoe manafotoana entina hoe tafitohina. Misy heviny maromaro izy io ary ambarako amintsika avokoa ilay heviny dia amin'izay isotoanantsika afatra rehefa avy eo. Ny hevitra izay ambara hoe tafitohina amiko ianareo jesosy dia tahaka izao hoe ho solafaka, ho lavo, ho miala sy misitaka amiko ianareo. Izay ny hevitry le teny. Ny faharoa mety hitranga ihany koa amin'ny hevitry le teny azy ampiasain'ny soratra masina azy dia hoe ialemy, iena ary emaivana ny fanarahanareo ahy sy ny fitokisanareo ahy. Zany koa hevitra aseho nyity le ho tafitohina ity. Ary ny fahatelo a dia le efa mahazatra antsika sy akaiky antsika loatra hoe ho tezitra ianareo, ho sosotra ianareo, tsy ho faly ianareo anio alina. Ny amin'izay mitranga sy miseho ary izay ataon'ny tompo. Nahoana tokoa moa no hitranga izany? Izay ny fanontaniana mipotra, nahoana no mitranga izany? Ary eto dia zava-drohadroa no miseho ry havana ary hitrangany izany fa tafitohina ny mpianatra amin'i Jesosy izany. Voalohany, ho mpitena ny fototry ny finoan'ny mpianatra na ny kristianina, ho mpitena le fototry ny finoana. Ary io ilay nambarana hoe amely mpiambina, izany hoe le fototra iorenana mihitsy, le arahana sy Etsena, enona, le mampianatra, io ko sina voalohany. Ary no fa tsy zany reva. Ozongozonona mafy ny foana. Ary atraika any amin'ny fiainana tanteraka io. Na fiainana ara-nofo zany. Na fiainana ara-panahy. Tonga miroro-saina. Tsy matoky tsara intsolon'ny tompo izy. Zay le hoe ompitehana. Roro-saina ny olona hoe tena Jesao marina vito. Tena mesia vito. Aony reny fampianarana ataony rehetrarehetra reny no zao ny zavatra mitranga, zao ny zavatra miseho. Iangatsika ny fondry. Lasa tsy manana farisiana firy sady lasa morona amin'ny tahotra ny farany ohatray. Ary tsy takany le nahitana azy teo aloha. Hazo aza no zonony ray maka de tonga de maina hatrany amin'ny fotony. Zay le hoe asina ny fototra ary de tonga avokoa zany rehetrarehetra zany. Iareraka ny fanahy le fanananina farisiana zotopoto de ny ereraka tonga hatrany amin'ny fahadisom-panantenana zany. Eo ohatrany na diso fanantenana olona tena ny anteherana ny ankinana ny antorahana ary nanantenana zavatra maro nefa indro ankehitriny zao no mahazo azy ary manaiky an'izany raha teo ko ndriavana malala ao amin'ny tompo. Zavatra efa nitranga tamin'ny mpanao salamo zany Davida io manoritra salamo fa asivy ambenimpolo ny indrininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Fitarainana amin'andriamanitra, fitarainana amin'i Jehovah lahy ny ankinany sy ny antoroany ary namono ny aina. Nefa indro inona ny zavatra mitranga? Toatra mijery azy fotsiny. Saoly de milofy azy mafy mihitsy amono ny aina. Irahany solidolidolo miaramila isambotra azy. Izay mahita azy de sambory vonoy sy ny sisa. Zany rehetrarehetra zany nampatahotra ny Davida ary eto izy de mitaraina sy miantso vonjy toy ny olona latsaka anaty rano ary anaty rano misy fotaka mandrevo latsaka ny anaty lalilany ary avy eo mbola fotaka mandrevo ny tazona sy mampidy lany anatin'ny fotaka no indro tsapany. Zany hoe namay milomano azy zany izy a de aletiky le fotakany. Ndikan'izay tsisy fanafana fa de efa ambavahoana ny fahafatesany zany. Nefa ny fireketam-pony sy ny firetakina ainy amin'ny tompo le andriamanitra ivavahany no any nazahoany zany zavatra rehetrarehetra zany. Tonga lasa maro fahavalo izy satria rehefa mpanjaka ny manisika ianao de lasa fahavalo mahoaka ianao. Ary zany rehetrarehetra zany nanjo azy miaramila manenjika ny olona tsy ty. Mafinaritra azy ary tsapany David zany ary tena io izy mitomady mitalao mitaray tompo ianao neny ny kinako e nahoana ny zoiny zao mahatsiaro toy ny afabaraka tanteraka ny tenany amin'izay zavatra mientsazo fa toy ny olon-dratsy olona nanao zay mahameloka teo amin'ny fiarahamonina. Zany nanjaty tamin'ny Davida zany mampitomany mampitaray ary indro mampivarahontsana ny tenany sy ny fanahiny ka hanaovan'izao salamo toy ny hirambavaka izao. Rehefa malala amin'ny tompo mety iseho amin'ny fiainako sy ny fiainanako izany. Isika manaradia ny tompo a dia tahaka ny mpianatra manantena zavatra hoe rehefa miaraka amin'ny tompo a tsy mba noana fa raha vao tsy misy sakafo dia izay ny ampelatananao any a dia mahavoky ary misy ambony. Miaraka amin'ny tompo a de tsy mba marary satria raha vao marary ianao de sitrano ny aretinao. Miaraka amin'ny tompo a de faly foana satria toriteny zay mampientanentana fanahy ary manomana ny tena ho any an-danitra zany an-trano no eny. Fa izao ry ava ianareo rehetra de ho tafitohina amiko any ho alina mety isy fotoana koa alina eo amin'ny fiainatsika iseho zany hoe fahatafitohinana ny amin'ny tompo. Mazana ry avana mitrandra ny zavatra misy olona manolo tena ho antoka tompo tapa-kevitra fanolo tena ho anao. Ary zao ny aloko sisy eo dia omeko anao manontolo, voroka miasa tapoka. Tompo. Fandroana amin'ny asa ve ny valiny zany fanolorantena zany? Ho tafitohiny ianareo satria io le alina. Tompo anolo tena ho anao ary raha sitrana. Sitrana ianao fa voamaika amin'ny tombony aretina. Tompo, ny fanoloroko tena ho anao ve? Mbola hifatoroko eto amin'ity ambony fandriny ity arahadra ary mbola mitompo aza? Io le alina. Tompo, anolo tena ho anao raha azoko io afery io. Satria marse tena mety amiko ka raha io ny azoko tena. Anao voady any am-piangonana ary ataoko vita ny tafitra amin'ny am-piangonana. Na zary iry aza ny anao azy. Tsy azo le izy. Tompo, zany ve ny valim-bavaka miaraka aminao? Nefa raha zany nahazo an'io a, vitako zay tokony atao rehetra. Io le alina. Rehefa malala amin'ny tompo, mety tsy fanaraka amin'izay eritreretinao mihitsy ny zavatra hitranga rehefa tonga le alina le lazain'i Jesosy. Ianao mieritreritra an'ity fa ny tompo mieritreritra an'izy. Ary zay ny anambarany hoe ny fihevitrareo a tsy fihevitro, ny lalanareo a tsy mba lalako. Zay le mandriamanitra n'andriamanitra. Andriamanitra de tsy azonao anaovana formule ny momba azy fa manjary eo mpilatananao izy ka gejainao amizay tianao anaovana azy. Tsy zany ny andriamanitra ivavahantsika, sampy zany. Fa ny andriamanitra ivavahantsika de mitondra antsika amin'ny lalana saripatary naraka ny sitrapony. Ary zay ny ambarany hoe tsy mba lozy io fa fiadanana. Ka na de mandalo ady sarotra avy tahaka ny meny azy ianao, rehefa matoky ny tompo anao de avoaky ny mpandresy amin'ny fitahiana mahatretritra araky ny ambarany. Andriamanitra lay vavahantsika ariavana. De Andriamanitra manefy atsika amin'ny zavatra sariafa mba hatonga atsika hifototra tsara ny filoha. Mpianatra matsy eto mahita zany asa samihafa ataon'ny tompo zany. De tena finaritra mihitsy hoe de tena tsisy ohatra ny tiry avana ary tsisy ohatra ny tiry zalahy fa tena nanatombony tamin'ny olona rehetrarehetra tsika. Fa jereny tsika manaraka atsika daholy ny vahoaka rehetrarehetra ary mahafinaritra mijery azy. Oaza daolonareo manaraka anareo zay, ay mahafinaritra ka le miaraka aminay kilaiky nareo mizaramofo. De falifaly de eo. Ary zany eno izy. Ary zay na tonga mpianatra miady mihitsy hoe zany eo ankavia, zany eo ankavanana. Zay le izy satria mahita zavatra mahafinaritra. Ary eo le hoe tsy maintsy tezainy mandalo alina. Zay le hoe manefitsika amin'ny zavatra rehetra ny tompo. Manjary tsisy fototra le finoana fa mifototra amin'ny zavatra ny tany lay morozorozona ary morarava fa tsy mifototra amin'ny zavatra ny lanitra le maharitra mandrakizay. Ary io ny tenenan'i Jesosy Kristy. Ary ny be de zany an'ireo olona marobe eo, iza ny bedavinareo? Ianao tadavinay fafirinanao zao ny tonga teto. De ho Jesosy Kristy mitady ahy nareo satria ny namofo maly de voky ary nahitan'le ambony rombe folo sibika de mitady ndreo an'io ndray inona ndray no atao. Mbola hitady an'izay miaraka aminy zany, tsy miasa, tsy maninona, tsy maninona, fa de mandeha eny de mandeha eny de voky eny de voky eny. Misy mihoatran'izany kosa ve? Zay no mahatonga azy nanaraka. Manefy atsika ny tompo tsy hifototra amin'ny zavatra tahako zany. Fa zay natonga an'i Jesosy hoe nitadiavany hianina zay maharitra mandrakizay ho fiainanareo. Fa aza ny anin'ny tany zay moralevona. Andriamanitra mitaizantsika azakany onjany fiainana. Satria fantatr' Jesosy Kristy fa zany manaraka zany tsy mora. Fa sao de zatra ny mora foana ka rehefa tratra ny sarotra mitsoka mandositra. Ary zay le lazainy ty hoe rehefa amely ny mpiandry de hiaka ny ondry zay andrasana, ny paritaka ny mpianatra. Satria lay fototra tsy mbola ny orina tsara. Ary zay nitezan'ny tompo antsika rehefa zatra faharoa zay hitantsika ao anatin'ity Mahatonga izay fahatafitohinana izay dia ny hoe ahaaka sy aparitaka ny ondry. Tena mely mafy ny fahavalo ary fambaran'ny tompo izany. Eto ry havana ny teny hoe hamely, dia tena hoe hamono hahafaty ny tena dikany. Ary hita miatra moa izany a eo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy, satria namono nahafaty an'ny tompo tokoa ny namely ny ondry. Noho izany dia miparitaka ny ondry. Hitantsika ny toy ny tantara ry Petera, efa mahazo afatra eto hoe ino ny devoly aho zao hampahery anao a? Eye, mbola nanen'iny telo ihany ny akoho voataitra. Amin'ny tsony mpitory teny sasa manao hoe akony nampibebaka ny Petera. Ampiasain'Andriamanitra koa ny zavaboary a mba hitodiantsika saina aminy, fa tsy hoe nitory teniny akoho akory a dia zava-dehibe daholo ka dia rehefa mpampiady akolady isaky maneno marainana koa dia hehe mba hibebaka tahaka ny Petera ve asa tsy na maneno takarivany akoho mantsy tsy mba maneno takariva, fa raha maneno takariva izy milaza loza. Fa tsika tsy tahaka an'izay, hiaka sy hiparitaka ny ondry izay ny ambarany, ary zay le hoe tafitohina. Inona moa no asehony izany? Zareo afana malala, ny fahavalo dia mitsendry izay afongotra sy apotika tanteraka ny nanaradian'i Jesosy. Nisy fanambarana iray mpikaroka mpandinika tantara no nanambara manao hoe raha nisy fivavahana tetỳ ambany masoandro zay naharitra indrindra sady mitombo hery ary mitombo olona manaraka indrindra, dia ny fivavahana kristianina zay naory ny lehilahy atao hoe Jesosa olona tsotra teo amin'ny Hebreo fahiny. Ary marina izany satria izay teny nambaran'ny tompo rehetrarehetra dia niseho tamin'ny fahamarininy avokoa, ary nanomana ny olona izay nandresy mieno ary mamaky izany afatry ny tompo izany avokoa. Ary izay mahatonga antsika ry havana manokana fotoana ary mamelarana toerana lehibe ny toroteny eo anivon'ny fiangonana mba hatraisantsika izany finoana izany. Ny olona izay tratrany ity famelezana ity ka levona sy potika ary maty ny mpitarika azy, dia mandao, mandositra, miparitaka, miely ary tsisy miandro tsony. Izay ny zavatra mitranga. Inona no hevitra izany raha raisintsika ara-panahy? Ilao izany kristianina tanteraka ny finoanan'i Jesosy? Ilao izany? Kanefa tadidio fa raha vao mandao ny finoana ny tompontsika dia tafiditra ao anatin'ny rembony ilay fahavalo, fa azo ny anaovana zay tiny ataony amin'izay, satria tsisy miaritsony ao ny sasany mandao ny fiangonana zay efa nandraisany an'i Kristy, lasa ny fiangonana hafa any na ny fivavahana hafa any. Dia inona no atao any? Manehitra sy manaratsy le fiangonana zay nandraisana ny fahazavan'ny Kristy, le fahazavana omen'Andriamanitra, fanehona, fitadiavana ary fanambarana amin'ilay fiangonana vaovao na le atokom-ponoana vaovao, fa tena mahafa-po azy le ao amin'ny toerana zay misy azy. Riavana malala, amin'izao fotoana iainantsika izao, tena atao mihitsy alina ny olona ny fampianarana samy hafa, mba handao zany olona ny fiangonana zay nisy azy teo aloha, mba hanarahany fampianarana mahafinaritra azy, mitona azy sy mampanantena azy zay filana tadiaviny eto amin'ity fiainany ity. Ary aseho amin'ny endrika marobe zany, amin'ny fomba samy hafa, na mitoroteny, na amin'ny atao, na amin'ny fifaneratserana, ary ezanana dia amin'ny fomba tsy mendrika indrindra ety ambany masoandro aza ny avitana azy dia atao, raha mbola tsy fantatry le olona zay ao ambadiky ny zavatra totosay. Sarovony ava. Zao nambaran'ny mpanoratra amin'ny Hebreo. Amin'ny Hebreo toko fahadimy ny andininy fahasivy. Ny loharanon'ny famonjena dia tokana ihany Jesosy Kristy. Ny loharanon'ny famonjena dia tokana ihany Jesosy Kristy. Ka izay mitory Jesosy hafa dia ilay Jesosy ivavahantsika ilay Andriamanitra tokoa, nefa tonga olona niara-ny ory tamintsika, mahafantatra ny fahorian'ny olombelona ary nanavitra sy namonjy ny olombelona manana fiainana mandrakizay amin'Andriamanitra. Raha vao tsy izay no raisina, raha vao tsy izay no tazomina ho tompo sy Andriamanitra ivavahana, dia tadidioriavana efa tafahala, efa tafavoaka, efa tahaka londry ny ahaka ny paritaka ka niala tao anatin'ny valan'ny tompo ianao zay. Ary zay ny tsy maintsy ezahntsika riavana mazava tsara. Miteny ao amin'ny Hebreo toko fahinina ny andininy fahefatra ka hatramin'ny fahavalo, mba jereo ary vakio any an-trano, fa tsy sitraky ny tompo ny fiamoran'ny olona amin'ny fanarana azy. Ary zay ny mahatonga an'i Jesosy efa manafatra ny Petera sy ny mpianatra eto, so dia trahany fiamorana. Ary ao anatin'izany andiny soratra masiny izany dia aseho ny tompo fa tsy sitrany izany fiamorana izany, tsy ankasitrahany izany, tsy azo avozona ny fibebahana intsony izany, satria efa nanompo fanoroana an'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana, nefa Jesosy tsy ombona amin'ny hazo fijaliana intsony. Efa vita ny famonjena, fa Jesosy afaka no andrasanao. Tany manirintsiro sy songosongo, ireny mangatsika ampo sy miembotra ary mandao ny fiangonana ireny amin'izay fanandrasin'ny tompo sy ny fanomponan'Andriamanitra zay nitaterahany. Tany manirintsiro sy songosongo, ambaran'ny mpanoratra ny Hebreo zany riavany. Ary ny fiafarana izy dia izao, akaiky ny ozona izy ary hodorana satria ho isan'izay ho lavina. Riavana malala amin'ny tompo, mampatahotra mieno an'izany teny izany, mampieritreritra mandinika an'izany afatra izany. Ary izay nitomanantsika ao anatin'ny herinandro masina tahaka izao anomana ny aladin'ny Paska amin'ny fandinia tena lalina hoe tompo, izaho ity zay mbola menao tombonandro ity ve? Impiry andalo alina ka ho tafitoana aminao? Ary efa tafitoana ho isan'ilay hiala mifototra ve? Isan'ilay hiparitaka ve? Sa mba ho isan'ilay miverina aminao? Sa mba isan'ilay mpianatra mitodika aminao? Sa mba ho isan'ilay olonao natoky hatramin'ny fahafatesana? Sarovy riavana ho ny mpanoratra amin'ny Hebreo manao hoe, fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahoriana izay nentiny dia mahavonjy izay alaim-panahy koa izy. Hebreo toko faharoa ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ary ity no afatra sady hamezy antsika izao teny izao riavana, fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika koa kanefa tsy nanota. Aoka isika anatina ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahina, mba azontsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena ho amin'izay andro mahaory. Hebreo toko fahefatra ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo mampanantena antsika fahafahana ny tompo riavana, ary teny mpahafahana ny anambaran'ny tompo amintsika ny hoe, fa rehefa atsangana dia alohanareo any Galilia. Ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'ny tompo, ananantsika finoana entitra sady matotra ary lalibaka ary fanantenana mafy orina ao amin'ilay Kristy efa nafony ainy, ka na dia mandalo alina manafitohina aza ny fiainantsika, hifikitra amin'ilay fanandraisantsika ny Kristy ho tompo sy Andriamanitsika ihany isika. Amen.